ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycanda birinci vitse prezidentin vəzifəsi, səlahiyyətləri nə olacaq? Qanunda boşluq mu var? Dondurulmuş münaqişələr ifadəsi öz düyündə düzgün deyil və yanlışlığa aparır. Bunu BMT-nin baş katibi Antonio Guterres Qarabağ problemi barədə deyir. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Vitse prezidentin konkret nə işlər görməli olduğu səlahiyyət dairəsi konstitusiyada sadalanmır. Yalnız prezident səlahiyyətlərini icra eləyə bilməsə, vitse prezidentin ona əvəz edəcəyi yazılıb. Bəs prezident öz işlərini görə biləndə vitse prezidenti nə ilə məşğul olacaq? Birinci vitse prezident təyinatı əslində vacib olan bir məsələnin aktuallığını yaradıb, ancaq təyinat gerçəkləşsə də son referendumda edilən dəyişikliklər nəticəsində indiki konstitusiyada vitse prezidentin əsasən statusu və təminatları göstərilir, toxunulmazlığı göstərilib, səlahiyyətlər hissəsində isə yalnız prezident vəzifədən getdikdə onun səlahiyyətlərinin icrası 110-cu maddədə isə prezident tərəfindən dövlətlərarası, hökumətlərarası beynəlxalq müqavilələr bağlamaq hüququnun verilməsi göstərilib. Ancaq açıq qalan sual budur ki, birinci vitse prezident hansı səlahiyyətlərə sahibdir, nə işlə məşğul olacaq, onun fəaliyyəti hansı qanunvericilik bazası ilə təmin olunacaq, hələlik məlum deyil. Bütün bunları hüquqşünas Akif Qurbanov yazır öz Facebook səhifəsində. Azadlıq radiosuna Akif Qurbanov bunları deyir.
Əslində, ölkə konstitusiyasına və idarə etməsinə yeni ali vəzifə olaraq yeni institut gətirilirdisə, həmin konstitusiyaya təklif olunan əlavə dəyişikliklərdə də həmin vəzifənin statusunu aydın göstərən, səlahiyyətlərini aydın göstərən təkliflər də öz əksini tapmalı idi. Təəssüflər olsun ki, biz bunu görmədik və sadəcə olaraq, qısa olaraq statusu göstərildi, təyinat prosesi göstərildi və eyni zamanda birinci vitse prezident, prezident olmadıqda onun səlahiyyətlərinin icrası məsələsini və bir də prezidentin tapşırdığı təqdirdə hökumətlərarası və dövlətlərarası müqavilənin imzalanması məsələsi öz əksini tapdı. Bundan sonra isə bu proses referendum bitdikdən sonra konstitusiya qanunu forması əlavə edərdilər. Konstitusiya qanunu Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına görə konstitusiyanın ayrılmaz tərkib hissəsi sayılır və ona əlavə hesab olunur. Təəssüf olsun ki, biz onu da görmədik və artıq prezident birinci vitse prezidenti təyin etmişdir və etdiyinə görə indi o hansı vəzifəni icra edəcək, bu da məlum deyil. Son çıxış yolu kimi prezident fərman verərək öz səlahiyyətlərinin icrasında hansısa hissələrin bölüşülməsi ilə bağlı, ya tapşırılması ilə bağlı aydınlıq gətirə bilərdi. Bu da bir normativ hüquqi aktdır. Amma təəssüf olsun ki, biz bunu da görmədik və indiki situasiyada bilinmir ki, birinci vitse prezidentin vəzifəsi nədən ibarətdir? Yəni, köməkçidir, prezidentin səlahiyyətlərini yəni bölüşən və icra edən şəxsdir, yoxsa sadəcə ehtiyat bir namizəddir ki, prezident olmadıqda onu əvəz edən bir şəxs olsun. Yəni, bunların heç bir aydın deyil. Və ona görə də mən hesab edirəm ki, əslində bu yol verilməz haldır və bu çox yüksək ali bir vəzifədir. Yüksək ali bir vəzifənin səlahiyyətlər çərçivəsi çox aydın göstərilməlidir. Cəmiyyət də, ictimaiyyət də bilməlidir ki, onun hansı səlahiyyətləri var və buna uyğun da onun hansı məsuliyyəti var.
Bunu hüquqşünas Akif Qurbanov deyir. Digər hüquqşünas Erkin Qədirli də məsələdə bir çox aydınlıq gətirilməli olan sualların açıq qaldığını bildirir. Erkin Qədirli deyir ki, vitse prezidentlik institutunun normal olduğu ölkələrdə həmin vəzifənin konkret işi var.
Məsələ ondadır ki, burada heç bir aydınlıq yoxdur. Biz zamanında referendumda çıxarılmış təkliflərə qarşı çıxanda bunu söyləmişdik. Mən də yazmışdım ki, vitse prezident normalda olan ölkələrdə, deyək ki, Amerika örnək götürülürdə belə halda, onun daimi iş yeri var, onun daimi vəzifəsi var. Senatın sədridir. Prezident istifa versə ölkə və yaxud başqa səbəbdən vəzifəsini icra edə bilməsi, yalnız o zaman o prezident vəzifəsini icra edir. Belə də isə onun öz işi var normalda. Bizim modeldə vitse prezidentin öz səlahiyyəti yoxdur. yani öz səlahiyyəti yoxdur. Bu ancaq prezidentin ona verəcək səlahiyyətlərini icra etməli olacaq. Burada ümumiyyətcə işin aydındır. Birincisi, bizim prinsipial olaraq qarşı çıxdığımız məqamlardan biri o idi ki, prezident səlahiyyətlərini xalqdan alır və xalq onu seçir və konstitusiyanın hansını ki, xalq qəbul edib, oradan ona səlahiyyət verir. Prezident xalqdan aldığı səlahiyyəti başqa adama verə bilməz. Yəni, onu ancaq xalqa qaytara bilərdir, məsələn, deyək ki, müddəti bitəndə və yaxud istifa verəndə. Belə çıxır ki, prezident xalqdan aldığı səlahiyyəti xalqın seçmədiyi başqa birisinə verəcək, vitse-prezidentlərə. Onun hansı həcmdə o səlahiyyətləri verəcək, o da aydın deyil. Konstitusiyada bununla bağlı heç bir məhdudiyyət qoyulmur. Məsələn, orada yazılmıyır ki, məsələn, hansısa səlahiyyətləri verə bilməz. Belə bir məhdudiyyət yoxdur. Ona görə belə bir məhdudiyyət olmaması narahatlıq da olur əslində. Çünki bilmək olmur da, yəni elə bir səlahiyyət verə bilər ki, hansı ki, onun bilmirsən, normalda heç gözlənməsən, proqnoz vermək də olmur. Ona görə açığı mən bunu doğru saymıram. Yəni bu sistem tamamilə yararsız, legitim də deyil, əlavə risklər yaradır, heç şübhəsiz. Heç nə aydın deyil, yəni qısaca bunu deyə bilərəm ki, heç nə aydın deyil burada.
Bunu hüquqşünas Erkin Qədirli deyir. Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun prezidenti Əlməmməd Nuriyev isə deyir ki, prezident vitse-prezidentə hansı məsələləri tapşıracaqsa, elə onunla da məşğul olacaq.
Bu da hakimiyyətin təşkilindən söhbət gedir. İcra hakimiyyətin təşkili və əslində referendumun məqsədlərinə də baxsan, hakimiyyətin idarə etmənin daha da təkmilləşdirilməsi ilə bağlı olan əsas məqsədlərdən biri idarə etmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı olan məsələ, yeni çağırışlara cavab verilməsi ilə bağlı olan məsələ, islahatların dərinləşdirilməsi ilə bağlı olan. Yəni, islahat bütövlükdə referendum çıxarılan məsələlər bu məqsədlərə xidmət edir. O cümlədən burada əsas məsələlərdən biri siyasi hakimiyyətin təşkili ilə bağlıdır. Siyasi hakimiyyətin qanadlarından biri də bütövlükdə hakimiyyət vahiddir, amma onun qolları var. İcra hakimiyyəti. İcra hakimiyyətinin təşkili ilə bağlı idi bu. Prezident icra hakimiyyətinin rəhbəridir. İdarə etmədə teknik səmərəli idarə etmənin daha da gücləndirilməsi, idarə etmədə optimallaşdırmanın artırılması ilə bağlıdır. Bu baxımdan da prezidentlə bağlı məsələ aydındır. Birinci o idarə etmə iyerarxiyasında hansı yeri tutur? O konstitusion normada bu məsələ öz əksini tapdı, eyni zamanda onun təminatları əksini tapdı və eyni zamanda həmçinin bir sıra məsələlərlə bağlı konstitusion normalarda qeyd olundu ki, prezident tərəfindən ta ki, beynəlxalq müqavilələrin imzalanması hüququ verilməsi məsələsi də olacaq. Digər tərəfdən isə nəzərə alsaq ki, bu birinci vitse-prezidenti də prezidentin ona hansı məsələlərlə bağlı, məsələlərin təşkili məsələsi tapşırılarda son işlə məşğul olacaqdır. Yəni burada prezident özü bölüşdürəcəkdir burada proses. O baxımdan da burada yeni bir qanunun qəbul edilməsinə bir xüsusi bir ehtiyac yoxdur. Ola bilsin ki, yəni burada hansısa bir prezident fərmanı və ya ola bilər bu məsələlərlə bağlı, bu işlərin hansısa bir işlərin tapşırılması ilə bağlı, öz səlahiyyətinə aid olan işlərin təşkilinin tapşırılması, səlahiyyətlərin həyata sadəcə işlərin təşkili məsələsi. Çünki prezident administrasiyası da ayrı-ayrı strukturlar da indiyə qədər mövcud olanlar deyirəm. Onlar prezident icra hakimiyyətinin fəaliyyətinin təşkilini həyata keçirmək üçün yaradılan qurumlar. O cümlədən birinci vitse prezidentlə bağlı məsələ də budur. Prezident öz səlahiyyətlərini icra edərkən onun müəyyən tapşırıqlar verirdi. O tapşırıqlar əsasında da çalışmaları həyata keçirəcəkdir. Bununla bağlı prezident fərmanı ilə bunu tənzimləyə bilər. Ayrıca bir qanun da qəbul etmək nəzəri baxımından mümkündür, amma mən zəruri hesab etmirəm burada indiki halda bu məsələləri. Çünki söhbət hakimiyyətin yeni formasından getmir. Sadəcə olaraq hakimiyyətin bir qanadının təşkilinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlıdır. Və eyni zamanda burada vacib məsələlərdən biri də əslində o prezident vitse-prezidenti günüsünün yaradılması həm də kollegial qərar qəbul etmə imkanlarını da genişləndirəcəkdir. Burada təkcə bir bu amirə də xüsusi fikir vermək lazımdır ki, prezident İcra hakimiyyətinin təşkili ilə bağlı proseslərdə kollegial qərar qəbul etmə dairəsini daha da genişləndirir vitse-prezident. Mən o baxımdan da söz edirəm ki, burada sadəcə olaraq əsas məqsəd hökumət idarə etmək. Əlbəttə ki, burada vacib məsələlərdən biri də islahatların dərinləşdirilməsinə bağlı məsələlərdir. Azərbaycan islahatlar prosesi geri dönməzdir. Halaldır, çünki həm ölkə daxilində çağırışlar, həm beynəlxalq çağırışlar özü bunu tələb edir. Bu baxımdan mən əsas da ola bilsin ki, mən istisna etmirəm ki, bu islahatların daha da belə deyək, sürətləndirilməsi ilə bağlı, siyasi iradənin dürüst olaraq, tam olaraq icraatını təmin etməklə bağlı birinci vitse-prezident hansı bu istiqamətlərdən belə deyək, tapşırıqlar, yeni səlahiyyətlər verə bilər cənab prezident tərəfindən. Mən isə bu çox zəruridir. İndiyə qədər ki, olan təcrübə də, sonra birinci Mehriban xanım Əliyevanın həm idarə etmə təcrübəsi, dövlətçilik təcrübəsi, bir sıra sahələrdə bir çox sahələrdə onun fəaliyyətində əldə etdiyi uğurlu nəticələr özü də onun bu islahatlar prosesində də mühüm ünsüdə, vitse-prezidentin mühüm ünsüdə çevirməsinə gətirib.
Bunu Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun prezidenti Əl-Məmməd Nuriyev deyir. Söhbət sondan gedir ki, vitse prezident nə ilə məşğul olacaq, qanun bu barədə nə deyir? Yeri gəlmişkən, bugün fevralın 23-də Naxçıvan Ali Məclisinin 5-ci sesiyasında Muxtar Respublikanın konstitusiyasına dəyişikliklər müzakirə edilib. Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov deyib ki, ötən ilin sentyabrında ölkə konstitusiyasına dəyişikliklər edilib, Naxçıvanın konstitusiyasına düzəlişlər edilməsi təklifi həmin dəyişikliklərə uyğun olaraq hazırlanıb. Dəyişiklikdə Naxçıvan vətəndaşının seçki hüququnu tənzimləyən 8-ci maddə yeni redaksiyada verilir. Maddənin adından və mətnindən məhdudlaşdırıcı ifadələr çıxarılıb, maddənin strukturu konstitusiya normalarına uyğunlaşdırılıb. Konstitusiya təklif olunan dəyişikliklərdən birinin də gənclərin dövlət quruculuğunun bütün təbəqələrində iştirakına şəraitin yaradılması ilə bağlı olduğu bildirilir. Konstitusiyanın 15-ci, 29-cu, 41-ci maddələrinə edilən dəyişikliklərə əsasən 18 yaşı tamam olmuş, seçkilərdə iştirak hüququ olan hər bir şəxs dövlət orqanlarında təmsil oluna biləcək. Təklif olunan dəyişikliklərdə deputatların məsuliyyətinin artırılması məsələsi də əksini tapıb. Ali Məclis Naxçıvanın konstitusiyasına dəyişiklikləri qəbul edib.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Live proqramımız.
Salam, Paşayevlər qruplaşmasına kimlərə aiddir? Onların hansı siyasi və iqtisadi gücü var? Azadlıq Live-a baxırsınız, bizimlə qalın. Fox TV-nin yayımının dayandırılmasını siyasiləşdirməyin, Milli Televiziya və Radio Şurası belə deyil. Azərbaycandakı startapların dünya bazarına çıxışına əngəl nədir? Vitse-prezident əlinə süpürkə aldı Amerika dəyərləri naminə. Mehriban Əliyeva vitse-prezident təyin olunandan sonra bir çox şərhçilərin səsləndirdiyi fikir budur ki, Paşayevlər qruplaşmasının hakimiyyət daxilində nüfuzu güclənir. Heydər Əliyevin dövründən hakimiyyətdə olan Naxçıvan qrupu isə getdikcə zəifləyir. Bəs Paşayevlər kimdir? Bu ailənin üzvləri hansı nüfuza və iqtisadi gücə sahibdirlər? Paşayeva birinci xanımın qızlıq familiyasıdır. Təhlilçilər bu ailənin həm siyasi, həm də iqtisadi baxımdan ən nüfuzlu üzvü kimi elə Mehriban Əliyevanı göstərirlər. Mehriban Əliyevanın ata evi İctimaiyyətə bəlli olan adlar bunlardır. Arif Paşayev, Mehriban Əliyevanın atası. Hafiz Paşayev, Mehriban Əliyevanın əmisi. Nərgiz Paşayeva, Mehriban Əliyevanın bacısı. Mircəlal Paşayev, Mehriban Əliyevanın əmisi oğlu. Mircəmal Paşayev, Mehriban Əliyevanın əmisi oğlu. Ayda Mahmudova, Mehriban Əliyevanın bacısı qızı. Araşdırmaçı jurnalist Xədicə İsmail deyir ki, Azərbaycanın ABŞ-dakı keçmiş səfiri Hafiz Paşayev daha çox qərb diplomatları ilə əlaqələrin qurulmasında iştirak edir. Onun sözlərinə görə klanın siyasi yönümünü qərb yönümlü yoxsa Rusiya yönümlü olduğunu müəyyən etmək çətindir.
Arif Paşayev da siyasi figur sayıla bilər və iqtisadi figur sayıla bilər, çünki o uzun müddət Paşa Holding'in rəhbərliyində olub və daxili siyasət məsələlərində ən çox istinad olunan figurlardan biridir. Yəni ki, Arif Paşayevin klanın rəhbəri olaraq məhz onun adı çəkilir. Və əlbəttə ki, Nərgiz Paşayeva klanın parlaq figurlarından biridir. O da Rusiya istiqamətində daha fəaldır. Biz bilirik ki, Moskva Dövlət Universitetinin buradakı filialının rəhbəridir və deyək ki, Rus diplomatlarla çox təmasdadır.
2010-cu ildə Wikileaks-in yaydığı məxfi sənədlərdə deyilirdi ki, Paşayevlər ailəsi Azərbaycanın enerji sektorunu ölkədən kənardakı qüdrətli biznes qrupları ilə əlaqələndirir. Bu ailə sürətlə inkişaf edən tikinti və daşınmaz əmlak bazarında fəaliyyət göstərir. Maliyyə və telekommunikasiya sektorunda böyük yatırımları var. Biz Bakı sakinlərinin də mövzuya münasibətini öyrənmişik ki, onların fikrincə dövlət vəsaitləri nə qədər şəffaf, ədalətli xərclənir? Hökumətdə qohumbazlıq varmı?
Bizim hakimiyyətin yuxarı eşelonunda qohumbazlığa çox, çox ciddi önəm verirlər. Çünki Azərbaycan elə bir məmləkətdir ki, burada korrupsiya, qohumbazlıq, yerlibazlıq, rüşvət güvə kimi cəmiyyəti içindən didib dağıdır.
Mən deməzdim. Heç bir dərəcədə. Əgər işləyə bilirsənsə, səviyyən varsa, savadın varsa, bacarığın varsa, heç bir qohumbazlıq lazım deyil.
Hər adam da siroz alanını qoysun. Ona görə yer verirlər. Öz qohumlarını yığırlar. Savadı oldu, olmadı. Götürürlər şəhər kimi gəldi.
Heç bu sözüm qohumbazlığı da məşğul olmamışam. Ehtiyac da olmuyor mənə tapşırmağa. Ona görə deyə bilmərəm.
Bizim hökumətdə vahşi qohumbazlığı yoxdur.
İqtisadi təhlilçi, müxalif real hərəkatının icra katibi Natiq Cəfərli deyir ki, ölkədə turizm, tikinti, bank sektoruna və s. mühüm sahələrə nəzarət bu qrupun əlindədir. Paşa Holdinga aid olan şirkətlər dövlətin həyata keçirdiyi layihələrdə önəmli paya sahibdir.
Məsələn, Kapital Bank vasitəsilə bir çox ödənişlər həyata keçirilir ki, bu da bankların gəlirliliyini artıran əsas amillərdən biridir. Banklarda nə qədər çox əməliyyat olursa, bank xidmətləri faizi tutulur və bu bank xidmətləri faizinə görə də həmin bankların maliyyə qurumlarının gəlirlikləri müəyyən olunur. Əgər ölkədə təqaüdlərin verilməsindən tutmuş cərimələrin ödənilməsinə qədər ən güclü bank banklarda ən çox dövriyyəsi olan banklar Paşa Holdingin nəzarətindədirsə, deməli dolayısıyla həmin holdingin gəlirlərinə də bu müsbət təsir göstərir.
Mövzuya yenidən qayıdacağıq, keçək günün başqa mövzularına. Fox TV-nin yayımının dayandırılmasını siyasiləşdirməyin. Milli Televiziya və Radio Şurasının sədr müavini Qafar Cəbiyev Azadlıq Radiosuna belə deyir. Fevralın 22-sində günün sonuna doğru Azərbaycanda bəzi kabel televiziyalarında Türkiyənin Fox Türk telekanalının yayımı dayandırılıb. Bugün KTV-dən bildiriblər ki, kanalın bütün ölkədə yayımını dayandırıblar. Azadlıq Radiosunun hansı səbəbdən dayandırılıb sualına isə müəyyən səbəblərdən deməklə kifayətləniblər. ATV Plus kabel televiziyası deyir ki, texniki işlər gedir, kanalın bərpa olunub olmayacağı da bəlli deyil. Ailə TV isə artıq fevralın 22-sində bu addımı Milli Televiziya və Radio Şurasının qərarı ilə atdığını bəyan etmişdi. Şura sədrinin müavini Qafar Cəbiyev isə deyir ki, qurum heç kimə belə bir göstəriş verməyib.
Dəvam vaxtı paketdə dəyişdiyi eləyə bilərlər. Onların ixtiyarında olan bir şeydir. Onun daimi ötəliyi yoxdur ki, onun daimi yayınlarsın. Görən çox kanal ona xeyir gətirmir, yenə inəmir. Başqa daha səfərli bir kanal var, onu öz paketinə daxil edir. Orada məşhur alıq, nə başqa bir şey yoxdur. Şeyləri siyasiləşdirməyə xarj edirəm. Ehtiyac yoxdur.
Bu olaydan Fox TV-nin yayımının dayandırılmasından bir gün öncə fevralın 21-də Fox TV-nin xəbər proqramının aparıcısı Fatih Portakal Azərbaycan dövlət başçısı İlham Əliyevin xanımını birinci vitse prezident təyin etməsi haqda xəbəri izləyicilərə gülüşlə təqdim etmişdi.
Azərbaycanda da yarı başkanlık sistemi var sevgili izleyenler. Ama bakınız nasıl bir başkanlık sistemi. Sanki aileden aileye geçen bir başkanlık sistemiymiş gibi. Şimdi Sayın Aliyev'i biliyorsunuz. O başkan Mehriban'sa eşi oluyor. Sayın Mehriban da eşi oluyor. Eşi olmaya devam ediyor ama bir kararnameyle herhalde orada da kararname var. Bir kararnameyle eşini başkan yardımcısı yaptı.
Fox kanalının bu proqramı Azərbaycandakı sosial şəbəkələrdə də qızğın müzakirəyə səbəb oldu. Bir çoxları baş verənləri ifadə azadlığına müdaxilə kimi dəyərləndirdilər. Türkiyədə CHP partiyasından olan millət vəkili Barış Yarkadaş da öz Twitter hesabında olaya münasibət bildirib.
Mehriban Əliyevanın vitse prezident təyin olunmasını tənqid edib deyə Fox TV-nin yayımını məhdudlaşdırmaq qəbul edilməzdi. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi bu məsələyə səssiz qalmamalıdır. Azərbaycan dövləti də bu yanlış qərardan geri dönməlidir. Tənqid demokratiyanın şərtlərindən biridir. Fatih Portakal demokratik haqqından istifadə edib. Buna görə yayımın dayandırılmasından söhbət gedə bilməz. Azərbaycan dövləti öz keyfi istədiyini etməyə son verməli və xalqın məlumat əldə etmə haqqını məhdudlaşdırmaqdan vaz keçməlidir.
2 il öncə də Türkiyənin Kanal D telekanalının Azərbaycanın kabel televiziyasında yayımı dayandırılmışdı. O zaman bu qərarın da siyasi hakimiyyətin istəyi ilə verildiyi bildirilmişdi. Azərbaycan 21-ci əsrdə də xaricə pomidor, xiyar, alma, armud satır. Amma dünyadakı texnoloji inqilabla ayaqlaşmağa da can atanlar var. Bəs bu sahədəki startap layihələr dünya bazarına da ayaq aça bilirmi? Reportaja baxaq.
Oxuduğun kitabda bəyəndiyin fikirlər var, onu sosial şəbəkələrdə dostlarınla paylaşmaq istəyirsən, amma sözbəsöz yazmağa ərinirsən. Elə Quoter əppi də bunu düşünüb və şəkili mətnə çevirmək imkanı yaradır.
Göstərir, yüklədir. Android telefonlar üçün versiyası hazırdır, yəni tamamilə pulsuz tətbiqdir, yəni istəyən şəxs girib yükləyə bilər.
Quoter Azərbaycanda informasiya texnologiyaları sahəsində startap layihələrdən biridir. Hələ dünya bazarında özünə yer etməsə də, əppin yaradıcılarından biri Orxan Əhmədov deyir ki, artıq bu istiqamətdə işlərə təkan veriblər. Qonşu Ermənistan artıq dünya bazarına informasiya texnologiyaları məhsulu ixrac edir. Hətta Forbes nəşri bəzi Ermənistan startaplarını ilk 20 listədə görür. Bəs Azərbaycanda necə? Dünya miqyasında təqdim edəcək startaplar hazırlana bilirmi?
Bura rusu yüklənə lazımdır. Upload edəndən sonra bura artırsız.
Əpin yaradıcısı Fərid Davudov deyir ki, indi dünya artırılmış reallıq mərhələsindədir və onlar da geridə qalmamağa çalışırlar.
Artırılmış reallıq və virtual reallıq ümumiyyətlə texnologiyaları Azərbaycanda o qədər də məşhurlaşmış bir şeydə deyil, yəni pozisiyada deyil. Amma xarici ölkələrdə artıq, yəni Amerikadan və yaxud digər Avropa ölkələrini tutmuş, yəni hamıda artırılmış reallıq və virtual reallıq üçün çox böyük investisiyalar var. Və bizim yaratdığımız layihə, Expander layihəsi də bu dünya üzrə 4 layihələrdən biri sayıla bilər.
Milyonlarla ona görə deyirəm ki, yəni bu bazarın həcmi, reklam bazarının.
Bəs startapçılar özlərinə hardan dəstək tapa bilərlər?
Bizdə indi deyirlər, filankəs-filankəsə əlaqəsi yoxsa iş getmir. Amerikada deyirlər, yəni əlaqə mütləq şəkildə olmalıdır. Kimsə tövsiyə eləməlidir ki, bu adam yaxşıdır, bundan işləyin.
Gənc startapçılara ölkədə mobil telefon şirkətləri dəstək verir. Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Azadlıq Radiosuna bildirirlər ki, ölkədə verilən dəstək nəticəsində hətta qlobal bazara çıxa biləcək layihələr formalaşıb. 2012-ci ildə Prezident fərmanı ilə yaradılan İnformasiya Texnologiyalarının İnkişafı Dövlət Fondu vasitəsilə 100-ə yaxın layihəyə qrant ayrılıb. Yaradılmış Yüksək Texnologiyalar Parkında isə bugün onlarla startap şirkət rezident olaraq çalışır. Bəs Azərbaycan startapları ixrac məhsuluna çevriləcəkmi? Bunu zaman göstərəcək. Hərçənd zaman çox sürətlə şütüyür və bugünün yeni texnologiyası sabahın nimdaş və gərəksiz məhsuluna çevrilir.
Dəyişdim. 35 manat oldu.
Amerikanın yeni vitse prezidenti Michael Pence üçün bu vəzifə həm də lazım gələrsə əlinə süpürkə alıb təmizlik işi görmək, həm də bu yolla xalqa xidmət etməkdir. Baxaq.
Amerikanın vitse prezidenti Michael Pence dağıdılmış Yahudi qəbristanlığına baş çəkib. Bir neçə gün qabaq vandallar Missouri ştatındakı qəbristanlıqda 170-ədək məzar daşını aşırıb sındırıb. Abadlıq və təmizlik işlərində şəxsən iştirak edən vitse prezident bildirib ki, ABŞ-da antisemitizmə yer ola bilməz.
I'm Mike Pence, I'm the Vice President of the United States of America.
Mən, Birləşmiş Ştatların vitse-prezidenti Michael Pence burada ürəyimdən keçənləri demək istəyirəm. Amerikada nifrətə, cəhalətə, zorakılığa yaxud antisemitizmə yer yoxdur. Missouri cəmaatı Yahudi icmasına aid bu məkana göstərdiyi qayğı və sevgi ilə bütün ölkə üçün bir örnəyə çevrilib. Mən buna görə sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Onlar Amerika dəyərlərinin nə demək olduğunu bütün dünyaya göstərdilər.
For the Jewish community in Missouri, and I want to thank you for that inspiration, for showing the world what America is really all about.
Qəbristanlığın bərpasında digər din cərəyanlar da iştirak ediblər. ABŞ müsəlmanları icması da St. Louis-dəki məzarlığın bərpasına 100 min dollar pul toplayıb.
Qaydaq Paşayevlər ailəsinin siyasi və iqtisadi nüfuzuna. Araşdırmaçı jurnalist Xədicə İsmail deyir ki, Paşayevlər klanının siyasi, iqtisadi gücünü çəkisinə ayrılıqda müəyyən etmək çətindir. Çünki Paşayevlərlə Əliyevlərin qazanı birdir, pullar birdir yığılır.
Məsələn, uzun illər azərbaycanlılar düşünürdülər ki, Azərfon Nərgiz Paşayevanındır, çünki Nar Mobile idi brendin adı və bu barədə hətta kullarlarda da belə söhbət gedirdi ki, onların. Sonra məlum oldu ki, Panamadakı şirkətlər vasitəsilə məhz Arzu və Leyla Əliyevalar sahiblik edir bu şirkətə, bu şirkətin böyük bir hissəsinə. Sonra yenə eyni situasiya Paşa Holdinglə bağlı var idi. Paşa Holdingin uzun illər Arif Paşayev əsas payçısı olub. Amma 2014-cü ildə, səhv eləmirəmsə, bu paylar əl dəyişdi və prezidentin qızlarının adına rəsmiləşdi.
Korrupsiyaya və mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı jurnalistika layihəsi OCCRP-nin son araşdırmalarına görə Mircəlal və Mircamal Paşayevlər təkcə Paşayevlərin öz biznesini yox, həm də Əliyev və Paşayev klanlarının ortaq bizneslərini idarə edirlər. Xəcə İsmail misal gətirir. Məsələn, Leyla Əliyevanın Londondakı mülkünü Mircəlal Paşayev idarə edir. Bu araşdırmalarla bağlı hakimiyyətdən adətən təksib gəlmir. Yeni Azərbaycan partiyasının yetkililəri bildirirlər ki, qanunlar prezidentin ailə üzvlərinin bizneslə məşğul olmasına icazə verir, amma onlara xüsusi şərait yaradılması, hakimiyyətdə klanlar olması haqda deyilənləri qəbul etmirlər. Bugünlük bu qədər. Bugün Paşayevlər qruplaşmasının Azərbaycanda biznesin hansı sahələrində pay olmasından danışdıq. Bizi Azadlıq Radiosu.az saytında da izləyin. Çəkdiyiniz maraqlı foto və ya videoları WhatsApp ünvanımıza yollayın. Problemlərinizi qaynar xəttimizə danışın. Sağ olun, Azadlıqda qalın.
Bütün bunları bizə siz göndərdiniz. Maraqlı və önəmli hadisələrlə rastlaşsan, video və fotosunu çək, mobil reportera göndər, paylaşaq. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinin mesaj qutusu. Azadlıq Radiosunun WhatsApp nömrəsi. Gördüklərinizi çəkib göndərin, paylaşaq.
Azadlıq Live proqramını dinlədiniz. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live-da səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosunun internet saytından həm dinləyə bilərsiniz, baxa bilərsiniz, həm də mətnlərini oxuya bilərsiniz. Günün digər maraqlı məlumatlarından BMT Dağlıq Qarabağ danışıqlarını bərpa etməyə çağırır. Dondurulmuş münaqişələr ifadəsi öz-özlüyündə düzgün deyil, yanlışlığı aparır. Bunu BMT-nin baş katibi Antonio Guterres qurumun təhlükəsizlik şurasının iclasında deyib. Sülh müqaviləsi hələ ki imzalanmayıb, qüvvəyə minməyib, münaqişənin bərpası təhlükəsi isə qalır. Biz bunu ötən ilin aprelində Cənubi Qafqazda Dağlıq Qarabağda gördük. Bunu baş katib Guterres deyir. Guterres qeyd edib ki, BMT münaqişənin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun səylərini tam dəstəkləyir, münaqişə tərəflərini gərginliyi azaltmağa, atəşkəs rejiminə tam əməl etməyə çağırır. Maraqlı tərəfləri atəşkəs rejimini təkcə möhkəmləndirmək yox, eyni zamanda danışıqlar prosesini bərpa etmək üçün daha çox siyasi iradə nümayiş etdirməyə çağırıram. Bunu Guterres deyib. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının iclasında Avropadakı münaqişələrin həlli məsələsi müzakirə olunub. Ermənistanda isə keçmiş müdafiə naziri Seyran Ohanyan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibə verib, o deyib ki, heç nədən qorxmuram, hesab eləyirəm ki, mənim vəzifədə olarkən pozuntulara yol vermən barədə xəbərlər fərziyyədir. Məlumatlara görə Ohanyanın adı ifşa olunmuş silahlı qrupla əlaqələndirilə bilər. Amma keçmiş nazir deyir ki, nə vaxtsa hansısa problem olubsa bunu onda qaldırardılar, indi yox. Qeyd edək ki, aprelin 2-sində Ermənistanda parlament seçkiləridir. Həmin parlament seçkisinə birlikdə gedən Ohanyan Rafi Oskanyan blokunun seçki siyasına məhz keçmiş müdafiə naziri başçılıq eləyir. Hədəfin məhz nəyə görə Ohanyan olduğuna gəldikdə keçmiş nazir deyir ki, onların bloku nəzarət altında olmayan sərbəst ideya və xalqın maraqları əsasında hərəkət eləyən yeganə qüvvədir və fəaliyyətlərini sonra da davam etdirəcəklər və məhz buna görə hücumlara məruz qalırlar. Bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Azadlıq Live proqramını dinlədiniz. Proqramımız burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavusuklubu. Kön moisminit gadatsema, romelits momzades kön makollegebma Radio Tavusuklubis Azerbaijanul samsam. Kön usment Radio Tavusuklubas.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.